Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հույժ գաղտնի 0038 հրամանի որոշ մանրամասները բացել Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։
Ստեղծել բարձր շարժունակությամբ բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ։
Մեր հարցազրույցը սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանի հետ։
Ես ներկայացրել եմ քաստը։
Վերին Լարսում մեքենաների կիլոմետրանոց հերթերը։ Կլսեք ուշագրավ այլ նյութեր, կանրադառնանք միջազգային հրատապ թեմաներին, բայց մինչ հաղորդումները օրվա լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 36-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արմեն Ռաշիդի Հովակիմյանը, ով նախնական տվյալներով ջրախեղտ է եղել լճում, կատարվում է քննություն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ասել է, որ 10 տարի առաջ 2008 թվականին Ռուսաստանը պատերազմ է սկսել Վրաստանի դեմ, քանի որ համարել է այդ երկիրը բարեփոխումների իրականացման հաջող օրինակ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտնել է, որ առաջիկա ժամերին Սպիտակ տունը կհայտարարի Իրանի դեմ նախկինում սահմանված և սառեցված պատժամիջոցների մի մասը վերականգնելու մասին։ Երեք ամիս առաջ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է 2015 թվականին միջազգային համայնքի և Իրանի հետ կնքած միջուկային պայմանագրից դուրս գալու և Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները նոր թափով վերականգնելու մասին։ ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին բողոք է հայտնել սոցիալական ցանցերի կիրառման միջոցով ԱՄՆ-ում բռնություն քարոզելու և հանրությանը պարակտելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը քննադատել է գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին կանչելու և նման օրինակ բողոք հայտնելու պետդեպարտամենտի որոշումը։ Ինչպես երեք Թվիտերում գրել է ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության խոսնակ Հիտեր Նաուերտը, պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վես Միչելը Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դմիտրի Ժիրնովին պաշտոնապես փոխանցել է, որ Վաշինգտոնը չի հանդուրժի սոցիալական ցանցերի միջոցով Միացյալ Նահանգներում բռնության քարոզ տարածելու, պարակտումներ առաջացնելու և ագրեսիվ միջամտություն կատարելու Կրեմլի փորձերը։ Այդ նախազգուշացումը կապված է Facebook ցանցի հրապարակած եզրակացության հետ, որի համաձայն բացահայտվել են նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կայանալի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից առաջ հմուտ և կատարելագործված մեթոդներով ԱՄՆ-ում քաղաքական զարգացումների վրա ազդելու ենթադրաբար Ռուսաստանի կողմից կիրառվող փորձեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդունել է, որ 2016 թվականին Նյու Յորքում Թրամփ Թաուեր երկնաքերի սրահներից մեկում իսկապես տեղի է ունեցել իր ներկայացուցիչների և Կրեմլի հետ կապեր ունեցող փաստաբանի հանդիպումը, որի նպատակն էր տեղեկություններ ստանալ մրցակից թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի մասին։ Թրամփի պնդմամբ այդ հանդիպումը միանգամայն օրինական էր և նման հանդիպումներ քաղաքական ասպարեզում միշտ էլ տեղի են ունենում։ Ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիսկայի հետ հանդիպմանը ներկայան եղել նախագահի որդին, Դոնալդ Թրամփ կրտսերը, Փեսան, Ջարեդ Քուշները, նախընտրական արշավի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը և Թրամփի թիմի այլ ներկայացուցիչներ։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը Մոսկվայում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատում Դաշնության խորհրդում քննարկել է Սենատի և Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների պատվիրակությունների բանակցությունները մինչև տարեվերջ Վաշինգտոնում անցկացնելու հնարավորությունը։ Աֆղանստանում Բագրամի օթակայանի մոտ Թալիբ Մահապարտի իրականացրած ահաբեկչական պայթյունից զոհվել են ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն գործողությանը մասնակցող 3 չեխ զինծառայողներ։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում անդրադառնալով 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերին բանակի ներգրավվածությանը նշել է, որ պաշտպանության նախարարի 0038 գաղտնի հրամանը ստորագրվել է փետրվարի 23-ին, խժդժությունների որևէ փաստեր չկային և անհասկանալի այդ դեպքում ինչու պետք է բանակը ներքաշվեր այդ գործընթացներում։ Նա նշել է, որ բանակը ներքաշվել է քաղաքական գործընթացներում, որի իրավունքը չուներ, և դա ոչ այլ ինչ է, քան սահմանադրական կարգի տապալում։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրից լսենք այդ հատվածը, որտեղ Սասուն Խաչատրյանը ներկայացնում է այդ հույժ գաղտնի հրամանի մանրամասները, ինչ էր այն ենթադրում։
Այս հրամանի մեջ շատ ավելի քնթահարույց ձևակերպումներ կան նաև, որոնք նույնպես քննության առարկա են դարձվել։ Ուրեմն, ի՞նչն է շատ կարևոր այս հրամանի հետ կապված, որ այս հրամանը ստորագրվել է փետրվարի 23-ին, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դեռ որևէ տվյալ չկար, որ մարտի 1-ին լինելու են ինչ-որ անհնազանդություններ, ինչ-որ խժդժություններ, և անհասկանալի է այս դեպքում ինչու պետք է բանակը ներքաշվեր այս գործընթացներում։ Ինչ է հրամայում զինված ուժերի պաշտպանության նախարարը։ Զինված ուժերի ողջ անձնակազմը սույն թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 18:00-ից տեղափոխել զորանոցային վիճակի մինչև հատուկ կարգադրության ստացումը։ ՀՀՊՆ կենտրոնական ապարատի վարչություններում առանձին բաժիններում ստեղծել սպայական խմբեր, որոնց զինել տաբելային զենքով։ Երևան քաղաքի կայազորի պետ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Խաչատուրովի աշխատանքը ապահովելու նպատակով ստեղծել կայազորի պետի վարչակազմ։ Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների պետերին, բանակային կորպուսների և առանձին զորամասերի հրամանատարներին հանձնարարվել է ստեղծել բարձր շարժունակությամբ, բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ, ստորաբաժանումները զինել հրաձգային զենքերով։ Իսկ ինչն է շատ ավելի հետաքրքիր դարձնում, եթե կարելի այսպես մեկնաբանել, այսպես ասել, այս փոքր զինված խմբերը, դա այն է, որ նույն հրամանի 10-րդ կետով սահմանված է, որ 3-րդ կետում նշված ստորաբաժանումները համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն սպաներով, ենթասպաներով, պայմանագրային և ժամկետային զինծառայողներով։ Կարծում եմ այստեղ արդեն ավելորդ է ինչ-որ դատողություններ անել և խոսել այն մասին, որ բանակը ներգրաված չի եղել կամ ներգրավել է բանակը և մնացել է զորանոցներում քաղաքական այս միջոցառումներին չխառնվելու համար, ինչպես մեր ընդդիմադիրները հակադարձում են։ Այս ամեն ինչով պարզ է դառնում, որ ստեղծվել են մոբիլ խմբեր, որոնք համալրվել են հոգեբանորեն կայուն զինվորներով, թե ինչ խնդիրներ պետք է նրանք լուծեին, թողում եմ հանդիսատեսի երևակայությանը։
Մարտի 1-ի գործով հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննել է նաև Սեյրան Օհանյանին։ Այս ամսվա սկզբին նա հաստատել էր, որ ծանուցագիր էր ստացել ներկայացել քնչական խմբին։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղի, այնուհետև Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը 2008 թվականի մարտի 1-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն էր, նա էր հեռուստատեսությամբ քաղաքացիներին ներկայացնում արտակարգ դրության պայմանները և սահմանափակումները։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Արդյոք պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ևս որպես մեղադրյալ կներգրավի մարտի 1-ի քրեական գործում։ Հատուկ քնչական ծառայության պետը նախաքննության շահերից ելնելով դեռ չի շտապում մեկնաբանել այս հարցը։ Սակայն խոսելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից և երկրում արտակարգ դրություն հաստատելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրից, Սասուն Խաչատրյանը մատնանշում է այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանի ելույթը, ոնդ գծում. Իշխանությունները ցուցարարներին սպառնացին բանակի կոշտ արձագանքով։
Եթե կհիշեք, մարտի 1-ին արդեն երեկոյան ուշ պաշտպանության նախարարության շտաբի պետ Սերյան Օհանյանը հանդես եկավ կոչով, որում փաստացի սպառնաց քաղաքացիներին, որ այ եթե դուք հանկարծ դուրս գաք, հավաքվեք, ինչ որ իրավական ռեժիմի հետ կապված, արգելված ինչ որ գործողություններ անեք, ապա բանակը շատ խստորեն դա պատժելու է։ Ես հիմա բառացի չեմ հիշում, բայց սկզբունքը սա էր։ Ինչ է նշանակում, որ այդ գործողությունները հանձնարարվել էին բանակին։ Կներեք, բաս սահմանադրական կարգի տապալումը, էլ ինչպես է լինում։
ՀԿՑ պետի կողմից նշված Օհանյանի ելույթին նախորդել էր Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերող ցուցարարների ծնումը ոստիկանական ուժերի կողմից, այնուհետև Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող տարածքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև բախումները, որոնց հետևանքով 10 մարդ զոհվել էր։ Նույն օրը երեկոյան արդեն իր ելույթում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սերյան Օհանյանը հայտարարել էր արտակարգ դրություն հաստատելու նախագահի որոշման եւ դրանից բխող սահմանափակումների մասին, որոնցից էին մասնավորապես հանրահավաքների, երթերի եւ զանգվածային այլ միջոցառումների կազմակերպումն ու դրանց մասնակցությունը։
Կուզենայի նաեւ նախազգուշացնել բոլոր քաղաքացիներին, որ ցանկացած փորձ ներգրավելու արտակարգ դրությամբ արգելված միջոցառումների կազմակերպմանը կամ մասնակցությանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից անմիջապես արժանանալու է համարժեք և խիստ հակազդության, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
ՀԿՑ պետը մինչդեռ պնդում է արտակարգ դրություն հաստատելու մասին Քոչարյանի հրամանագիրը եղել է ապօրինի, քանի որ նման իրավական ռեժիմ կարող է սահմանվել միայն օրենքով, իսկ այն ժամանակ նման օրենք գոյություն չի ունեցել։ Հետևաբար ըստ Խաչատրյանի խախտվել են նաև մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, ինչը նույնպես անօրինական է եղել։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործարկման այդ ռեժիմի իրականացման արդյունքում անխուսափելիորեն խախտվում են մարդկանց հիմնարար իրավունքները եւ ազատությունները, իսկ հիմնարար իրավունքները եւ ազատությունները, ինչպես եվրոպական կոնվենցիայով, այնպես էլ մեր սահմանադրությամբ կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով։ Դա բացարձակ ճշմարտություն է եւ դրա դեմ որևէ մեկը չի կարող որևէ փաստարկ բերել։ Սահմանադրական իրավունքները եւ ազատությունները չեն կարող սահմանափակվել հրամանագրով։
Հակադարձելով ընդդիմախոսների պնդումներին, թե մինչեւ օրենքի ընդունումը նախագահն առաջնորդվել է սահմանադրության անցումային այն դրույթով, ըստ որի սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգի դեպքում, նախորդակցելով ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ իրավունք ունի իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ եւ ուղերձով դիմել ժողովրդին, ՀԿՑ պետն ասում է. այդ միջոցառումները նախագահն իրավունք ուներ անելու ինչև այն սահմանը, որտեղ սկսվում է մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Այն, որ 10 տարի առաջ իսկապես ոտնահարվել են մարդկանց հիմնարար իրավունքները, վստահ է նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Սահմանափակվել են մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը, սահմանափակվել է խոսքի ազատությունը, սահմանափակվել է հավաքների ազատությունը, սահմանափակվել է քաղաքական գործունեության իրավունքը, միավորների ազատությունը։ Այսինքն մտնոլորտը, որը ձևավորվել էր դեռ չէ մասի մեկը, դրանք ուղղված էին մարդկանց դեմ, որոնք ունեն այլ մոտեցում, քան իշխանությունը, իսկ իշխանությունը ուզում էր եւ ձգտում էր անթափուից հանձնել, հանձնել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, հանձնել Սաքսանին, սա իր ամբողջ միտումը։
Խոսելով Սերյան Օհանյանի ելույթից, Սաքունցն ասաց, քաղաքացիների կողմից դեռ 2008-ին այն ընկալվեց որպես սպառնալիք, բայց իրական որակումը ստացավ միայն 10 տարի անց։ Ըստ նրա, Օհանյանը եւս այն պաշտոնյաների թվում է, ում անգործության հետևանքով եղան մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունները եւ նա նույնպես պետք է պատասխանատվություն կրի։
Այս գործով պետք է իրավական այնպիսի գնահատականներ տրվեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ պաշտոնատար անձ գործ չունենա, որ միայն հրաման տվողներն են դատապարտելու, այլ նաև անտարբեր պաշտոնատար անձինք են դատապարտելու, որ ժամանակին ձեր չարան միջոցներ ճարտարապետական կարգը պահպանելու, օրինականությունը պահպանելու ուղղությամբ։
Նշեմ, որ ազատությունը փորձեց այս թեմայի շուրջ մանրամասներ ճշտել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանից, սակայն ողջ օրվա ընթացքում նրա հետ կապ հաստատել այդպես էլ չստացվեց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի դեպքերից հետո Սահմանադրական դատարանը 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների բողոքի վերաբերյալ որոշումը ընդունեց արտակարգ դրության պայմաններում։ Արտակարգ դրությունը, ասես բավարար չէր, Սահմանադրական դատարանի անդամների վրա նաև ճնշում էր գործադրվել երկրի նախագահի աշխատակազմից, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի օգտին վճիռ կայացվեր։ Այս մասին, ըստ Վիքիլիքսի արտահոսքի, Երևանում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցներին պատմել էր սահմանադրական դատարանի անդամներից մեկը՝ Վալերի Պողոսյանը։ Նշեմ, որ Վալերի Պողոսյանը քաղաքական պետական գործիչ էր, մինչ սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակվելը, նա ուժային կառույցներ էր ղեկավարել։ 1991-92 թվականներին նա ներքին գործերի նախարար էր, 92-ին ազգային անվտանգության պետական վարչության ղեկավարը։ Այսօր նրա հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանը պնդում է, թե ցուցմունք չի տվել, որ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը ճնշում է գործադրել իր կամ իր եղբոր նկատմամբ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ բարձրագույն դատարանում Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում կայացնելու համար։ Շաբաթօրը հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Արմեն Գևորգյանին արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդմանը հայտարարեց, որ մեղադրանքի առիթը սահմանադրական դատարանի անդամի վրա ճնշումն է եղել։
Երբ սահմանադրական դատարանը պետք է քննարկի մյուս տեխնացուների բողոքները ուղված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման դեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Ռոբերտ Քոչայանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը ըստ գործի տվյալների ճնշում է գործադրում սահմանադրական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի կայացվի Սերժ Սարգսյանի օգտին որոշում։
Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ես իրանք ասել եմ որոշ փաստեր, որոնք իրենք ներկայացնում են որպես ճնշում, դա իրանք գործն է։
Այսինքն չի եղել ճնշում։
Չեմ ասում եղել է կամ չի եղել, ես ներկայացրել եմ փաստը, դա մեկնաբանություն է, հնացածը ուրիշ է, ես կարող եմ մեկնաբանել այսպես կամ այնպես։
Նման ցուցմունք դուք տվել եք, թե որ դու կամ ձեր եղբայրը նման…
Ինչ ցուցմունք։
Որ ձեր կամ ձեր եղբոր նկատմամբ ճնշում եղել է։
Ես այդպիսի ցուցմունք չեմ տվել։
Պողոսյանը հատուկ քնչական ծառայությունում, որպես ՎԿ հարցակնվել է մեկ ամիս առաջ, նրա խոսքով մամուլից է տեղեկացել, որ Արմեն Գևորգյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամին վրդովվեցրել է այն փաստը, որ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը հրապարակել է իր անունը։
Այդ քնչական վարչությունը, որի մազգանն հրապարակել է, իմ անվտանգության մասին մտածել են, թե ես էլ իրանց համար միջոց եմ, ոչ թե մարդ։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, որ անհրաժեշտության դեպքում Պողոսյանի նկատմամբ կկիրառվեն օրենքով սահմանված պաշտպանության միջոցներ։ Արմեն Գևորգյանը 2008 թվականին զբաղեցնում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայրյանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Այդ տարիներին նախագահականում էր աշխատում նաև Վալերի Պողոսյանի եղբայրը։ Ավելի վաղ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Սասուն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ Արմեն Գևորգյանը Պողոսյանի վրա հենց եղբոր միջոցով է փորձել ճնշում գործադրել։
Երևի թե ստացվել է, հաջողվել է նրանց արդյունքի հասել են, որովհետև ի վերջո Վալերի Պողոսյանը չի մասնակցել այդ գործով քվեարկությանը։
Ճիշտ է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի խոսքերը, որ ձեր եղբոր միջոցով ձեր վրա ճնշում են փորձել գործադրել։
Ոչ,
ձեր եղբայրը ձեզ երբևէ ասել է, որ այս հարցում լավ կլիներ այսպիսի որոշում կայացնես։
Ոչ, այսպիսի բան երբեք չի եղել։
Եղել է, որ ձեզ ասի, որ նախագահականում ցանկանում են, որ դուք այս որոշմանը չմասնակցեք։
Ես արդեն այդ հարցին պատասխանեցի, ասեցի, եղբայրս պարկեշտ մարդը, երբեք նման որևէ հարցով ինձ չի դիմել։ Ես քննության հիվանդության պատճառով չեմ մասնակցել։
Այսինքն դա կապված չի եղել որևէ անձի կողմից ճնշման պատճառով։
Հիմա էլի նորից նույն հարցն եք տալիս։
Վալերի Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ եղբայրն այժմ բուժում է ստանում և հարցերի կարող է պատասխանել մեկ ամսից։ Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչայրյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին տարբեր բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած Գևորգյանը չի կալանավորվել։ Խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ երկրից չբացակայելը։ Ազատությանն այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել Գևորգյանի հետ, առայժմ հայտնի չէ նաև նրա փաստաբանի անունը։ Ըստ ՀԿՑ պետի, քրեական գործը հարուցելու հիմքը եղել է Վիկիլիքսյան գախնազերծված փաստաթղթերը։
Այո, Վիկիլիքսի հրապարակ ինքը իրենով ապացույց չի կարող դիտվել և որևէ մեկը դա չի կարող վիճարկել։ Այդ հրապարակման հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, ձեռք են բերվել ապացույցներ, այդ ապացույցների բավարար համակցության հիման վրա մեղադրանք է առաջադրվել Արմեն Գևորգյանին։
Տարիներ առաջ գաղտնաձերծված այս փաստաթղթում մասնավորապես նշվում է 2008 թվականին Վալերի Պողոսյանը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներին ահազանգել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է պարտադրել սահմանադրական դատարանի մարտի 8-ի որոշումը, որով վճռվեց, որ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքը հիմնազուրկ է։ Պողոսյանը ըստ այդ փաստաթղթերի նաև ասել էր, թե իր և ՍԴ այլ անդամների նկատմամբ այդ օրերին նախագահի աշխատակազմից ճնշումներ են եղել։ Մինչև 2014 թվականը սահմանադրական դատարանի անդամի Պաշտոնը զբաղեցրած Վալերի Պողոսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատեց դեսպանատան ներկայացուցիչների հետ իր տանը հանդիպել է, բայց զրույցից մանրամասներ չհաղորդեց։
Ես հիվանդ էի, նրանք եկան իմ տուն, որպես հյուր, եկել են նստել զրուցել ենք ինչ-որ բաների մասին, շատ բաների մասին, Ամերիկայի մասին, Եվրոպայի մասին, ամերիկյան քաղաքականության մասին, հազար ու մի բանի շուրջ զրուցել ենք։
Իսկ նախագահականից եկող ճնշումների մասին խոսել եք։
Չէ, արդեն ժղայնանում եմ սիսած, արդեն նույն բանը 10-րդ անգամ արդենում ես, հազար դերերով փորձում ես ինչ չգիտեմ, թալադ է գցել, թե ինչ անել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն հետաքննում է, թե ինչ պատճառաբանությամբ են զինվորական ծառայությունից ազատվել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի երկու որդիները։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տրդատ Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրելուն զուգահեռ իրավապահները քնչական գործողություններ են իրականացնում, պարզելու արդյոք նախկին մարզպետի ավագ որդին ևս խուսափել է բանակից։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանը։ Նա նշեց, որ 24-ամյա Տիգրան Խաչատրյանը այժմ երկրում չէ։ Տրոզյանի խոսքով Տիգրան Խաչատրյանը այս գործով դեռ որևէ կարգավիճակ չունի, սակայն չի բացառվում, որ նրա նկատմամբ ևս մեղադրանք առաջադրվի։ Սուրիկ Խաչատրյանի մյուս որդուն Տրդատ Խաչատրյանին դեռ անցած շաբաթավերջին էր մեղադրանք ներկայացվել։ Տարբեր աղմկահարույց պատմություններով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի երկու որդիներն էլ ըստ իրավապահների խուսափել են բանակից ներկայացնելով կեղծ փաստաթղթեր։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող 22-ամյա Տրդատ Խաչատրյանն արդեն քանի օր է փորձաքննություն անցնում հոգեբուժարանում։ Այսօր նա իր փաստաբան Արմեն Մարտիրոսյանի միջոցով հոգեբուժարանից նամակ է հղել Պաշտպանության նախարարին, նշելով, որ 2014-ի ձմեռային զորակոչին նևրասթենիա չափավոր արտահայտված ախտորոշմամբ տարկետում է ստացել 3 տարի ժամկետով, իսկ 2017-ին ճանաչվել է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի և հաշվարվել պահեստազորում։ Նամակում Տրդատ Խաչատրյանը պնդել է, որ անմեղ է, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ պատրաստ է ծառայել։ Անկախ փորձաքննության եզրակացությունից ձեզ որպես Պաշտպանության նախարարի հայտնում եմ, որ պատրաստ եմ ծառայել Հայաստանի զինված ուժերում։ Իմ միակ խնդրանքն ու ցանկությունն է ինձ հնարավորություն տալ կատարել իմ պարտքը հայրենիքիս նկատմամբ, գրել ենա։ Ազատության հարցին ինչու են ցիմանա որոշել ծառայել, երբ տարիներ առաջ իր իսկ խոսքերով հիվանդության պատճառով չի ծառայել, փաստաբան Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց։
Ուղղակի իմ կարծիքով երևի որ տեսել է, որ քրեական գործ է հարուցվել, հիմա քննում են, գնացել է հոգեբուժական հիվանդանոցում, այնտեղ հանձնաժողովային ստուգումներ անցնում, երևի մտածում է ավելի լավ է ես թեկուս հիվանդեմ, չեմ գնամ ծառայեմ, մենակ թե քաշքուկներից բռնեմ։
Սուրիկ Խաչատրյանի որդին նախարար Դավիթ Տոնոյանին հղազնամակում պարզաբանել է, որ հիվանդությունը ստացել է 2013-ին Բուդաղյաների հայտնի դեպքից հետո։ 2013-ին Գորիսի մեր տամբակում տեղի ունեցած զարհուրելի իրադարձության փոխադարձ կրակոցների արդյունքում մահացել է Ավետիկ Բուդաղյանը, մարմնական ծանր վնասվածք են ստացել Նիկոլայ Աբրահամյանը, Արտակ Բուդաղյանը, նախարարին է գրում Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տրդատը և նկարագրում Բուդաղյաների դեպքի ժամանակ իր գործողությունները։ Իմ ձեռքի մեջ է մահացել Ավետիկ Բուդաղյանը, և ես տղաների օգնությամբ իմ ձեռքերով դրել եմ վիրավորներին ավտոմեքենայի մեջ և տեղափոխել Գորիսի հիվանդանոց, այս երևույթը ինձ վրա ծանր ազդեցություն է գործել։ Եվ ահա նշված դեպքից 1 տարի հետո բժիշկներն ախտորոշել են նևրասթենիա չափավոր արտահայտված, և այդ պատճառով ստացել եմ տարկետում, թեև այն ժամանակ էլ ցանկացել եմ զորակոչվել, գրել ենա։ Փաստաբան Արմեն Մարտիրոսյանն իր հերթին ասաց. ոստիկանությունը նախաքննության փուլում գնահատականներ է հնչեցնում իր պաշտպանյալի հասցեին, ինչն անմեղության կանխավարկածի խախտում է։
Դեռևս նախաքննությունը անցնում, բայց իրանք արդեն գնահատականներ են տվել, էլի։
Ոստիկանությունը անցած շաբաթօրը հաղորդեց, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի երկու որդիներն էլ 16 տարեկանում զինվորական ծառայության համար ճանաչվել են պիտանի, սակայն ավելի ուշ ճանաչվել են հիվանդ և ստացել տարկետում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է նաև, որ Խաչատրյան եղբայրները չտարապելով ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվելու համար հիմք հանդիսացող հիվանդությամբ ձեռք են բերել փաստաթղթեր, որոնք օգտագործելով ազատվել են ժամկետային զինվորական ծառայությունից։ Ոստիկանությունը պարզել է նաև, որ Տիգրան և Տրդատ Խաչատրյաններն ինչպես դպրոցում Հայաստանում, այնպես էլ հետագայում վարժարանում սովորելու տարիներին իրենց վերագրվող հիվանդության ախտանիշներով աչքի չեն ընկել։ Փաստաբան Մարտիրոսյանի կարծիքով անչափահաս տղան չէր կարող փաստաթուղթ կեղծել։
Չել պատկերացնում, ասենք, ինչի համար են ընդհանրապես իրան, ասենք, այդ նեղադրանքը առաջացել։ Այսինքն անչափահաս երեխան ինչ պետք է փաստաթուղթ կեղծել,
էլի։ Գուցե այս դեպքում ծնողներն են օգնել այդ հարցը։
Ես չեմ կարող ասել ծնողները, համենայն դեպքում քրեական գործը այնպես անցնում, նեղադրանքը այն ձևով առաջադրված, որ ինքը կեղծել է փաստաթուղթը։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ազատության զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակից Սուրիկ Խաչատրյանի որդիների բանակից խուսափելու գործին կարծիք հայտնեց, որ ստեղծված իրավիճակի համար նրանց ծնողներն են մեղավոր։
Ավելի շատ կարծում եմ, որ իրենք զոհ են այս իրականության։ Երիտասարդները, նրանց ծնողներն են մեղավոր, նրանց ծնողներն են կեղծել այդ փաստաթղթերը, նրանց ծնողներն են ամեն ինչ արել, որ այդ երիտասարդները բանակ չգնան։ Չեմ ուզում ասել իհարկե, որ երիտասարդները տողորված էին բանակ գնալու գաղափարներով կամ մտքերով, ուղղակի ստեղծվել էր Հայաստանում մի այնպիսի իրավիճակ, երբ սեփական որդուն բանակ չուղարկելը պատիվ էր բերում։
Իրավապաշտպանը պնդում է, որ իրավապահները բացի Սուրիկ Խաչատրյանի որդիներից պետք է հետաքննեն նաև այլ անձանց բանակից խուսափելու գործերը։ Իրավապաշտպանը հիշում է ոչ վաղանցյալը, երբ արտոնյալների փոխարեն բանակ էին զորակոչվում առողջական խնդիրներ ունեցողները։
Բանակ չեն գնացել ոչ թե այն պատճառով, որ խուսափել են դժվարություններից, որ վախեցել են ինչ-որ հանգամանքներից, այլ չեն գնացել, որովհետև նրանց որդին, եթե ծառայերը, դա նրանց պատիվ չէր բերի։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, տրդատ Խաչատրյանի բանակ զորակոչվելու առաջարկին կանդրադառնան ավելի ուշ, երբ պարզ դառնան դատաբժշկական քննության արդյունքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լարսում նորից հարյուրավոր մեքենաներ են կուտակվել Վրաստան-Ռուսաստան այս անցագետը ցամաքային միակ ճանապարհն է, որը Հայաստանին կապում է Ռուսաստանի հետ։ Ձմռանը եղանակային վատ պայմանների պատճառով այն հաճախակի փակվում է, ամռանը եղանակի հետ կապ չունեցող խնդիրներ են առաջանում։ Մի քանի օր է, ինչ Լարսում հավաքված մեքենաների հերթը կիլոմետրերով է ձգվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը այսօր մեկնել է Վերին Լարս, քանի որ հերթական անգամ խնդիրներ են առաջացել սահմանին։ Այս մասին տեղեկացնում է նախարարության լրատվական ծառայությունը, խոստանալով օրվա ավարտին լուսանկարներ հրապարակել դեպքի վայրից։ Նախարարի տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը, որ երեք Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով տեղեկացրել էր, որ ռուսական կողմից հերթի երկարությունը 9-ից 10 կիլոմետր է, իսկ վրացական մասից մոտ 200 բեռնատար և հորդոր վարորդներին խուսափել այս ճանապարից, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ խնդիրը կապված է զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ աճի հետ։
Ու շատ դանդաղ, շատ դանդաղ, բայց ինչ որոշակի շարժեր կա, բայց չեն կարող արձանագրել որպես դրական, որովհետև հերթը փաստացի կանգնած է, կոպիտ ասած։
Պարոն Հավիճյան, երբ ձմռանը վատ եղանակների նման խնդիրներ առաջանում են, ասում են եղանակի հետևանքով, հիմա ինչն է հիմնական պատճառը այս խնդրի առաջացման։
Տուրիստները, հիմնական պատճառը տուրիստներն են, ՌԴ քաղաքացիները, որոնք մեկնում են Վրաստան հանգստանալու նպատակով։ Ամբողջությամբ հերթի մեջ 1/3 մասը 25-30%-ն են ՀՀ քաղաքացիներ։
Միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Spike-ը ընկերության առնվազն 100 մեքենա այս պահին խցանման մեջ է։ Հիմնականում Թարմ Միրգ Բանջարեղեն փոխադրող ընկերության նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բավականին լարված վիճակ է հատկապես դեպի Ռուսաստան տանող հատվածում։ Ընկերությունը այս պահին մեծ ծավալի դեղց է տեղափոխում և անհանգստանում է, որ այն ապրանքային տեսքը կկորցնի։
Մեքենաներ կան, մինչև 4-5 օր սպասում են հերթերի մեջ, որ կարողանան անցնեն, այսինքն վրացան կողմը կարողանան անցնեն։
Ձեզ ինչ է պատճառաբանում, ի՞նչն է խնդիրը։
Պենց չի, որ ինչ-որ կոնկրետ պատճառ կա, ուղղակի դանդաղ են աշխատում։ Դա ոչ կապված է ինչ-որ բեռների ստուգման ընթացակարգի փոփոխության հետ կամ մաքսային մնացած ձևակերպումների, ընդամենը աշխատանքի տեմպի ու ծավալի հետ է կապված։
Վնասներ չէ կրում հիմա փաստորեն օրերով մնալով այդտեղ։
Կրում ենք իհարկե։
Արդեն հաշվել եք, ինչ ծավալի է ձեր վնասը։
Չէ, ծավալները հաշվելը շատ բարդ դժվար, դժվար այդպես կոնկրետ գնահատականներ տալու, ուղղակի երբ որ մեքենայի մեջի ապրանքը մեկ օր ավել մնում է, նրա որակը կտրուկ սկսում է անկնել, ու հետո արդեն իրահանձնման վայրում կարող են խնդիրներ առաջանալ և հաճախ առաջանում են։ Այդ ամեն ինչը հետո ես հասկանում իրական վնասը։
Իսկ հիմնականում ինչ ապրանքներ են հիմա ձեզ մոտ, որ մնացել են, որ նա կոնկրետ որ քչանալու վտանգի տակ է եւ հենց հիմա կանգնածափակ ճանապարհի առջև։
Մենք ջերմոցային ապրանքներ ունենք եւ դեղց, հիմա դեղցի արտահանման բավականին ակտիվ շրջանա, այս խաղողն է սկսելու, այնպես։
Ավելի փոքր ծավալով բեռնափոխադրումներ իրականացնող կարգո ընկերության տնօրեն Արթուր Հաբեշյանն էլ ասաց, որ այս պահին մեկ գնացող եւ մեկ ժամանող մեքենա ունեն սահմանին։ Հիմնականում այս սեզոնին խուսափում են թարմ ապրանք տեղափոխել։
Ճիշտ ասած, մենք ինչ-ինչ խուսափում ենք այս սեզոնին մրգեր եւ այլն սկսածող ապրանք տեղափոխել, հաշվի առնելով այսինքն այս պրոբլեմը, էլի, որը որ կա դանդաղություն եւ ռիսկ ամեն դեպքում, վնաս այնքանով, որ ուղղակի ասենք ծախսա մեքենայի վառելիքի եւ այլն եւ այլն վարորդի մնալու ծախսեր, որը որ շատ մեծ ծախսեր չի բնականաբար էլի։
Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանի գնահատմամբ լարված վիճակը Լարսում դեռ մի քանի օր էլ կշարունակվի։ Ազատության հարցին այդ դեպքում նախարարի այցը ինչպես կարող է նպաստել խնդրի լուծմանը, պատասխանեց, որ գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ է ունենալու ռուսական եւ վրացական իշխանությունների հետ։ Փոխնախարարից տեղեկացանք նաեւ, որ վրացի գործընկերների հետ, այսպես ասած, ջենտլմենային պայմանավորվածություն է ձեռք բերված, որպեսզի արագ փչացող ապրանքներով բեռնված մեքենաներին սահմանը հատելու առաջնահերթություն տրվի։
Այսինքն մենք նախորդ անգամ, որ նորից Լարսում կուտակումներ են, մենք դա հայտարարել ենք պաշտոնապես, ինչպես նաև կար թեժգից, եւ մեզ շատ նամակով ուղարկում են մեզ մեքենայի համարը եւ վարորդի անունը։ Մենք դա մեր դեսպանատան միջոցով փոխանցում ենք վրացական իշխանություններին եւ նրանք ապահովում են արագ փչացող, բայց միայն արագ փչացող բեռների փոխադրումը։
Փոխնախարար Փամբուխչյանը պնդում է, սա զուտ տեխնիկական խնդիր է եւ պետք չէ քաղաքական ենթատեքստ փնտրել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ կազմակերպություն ունեն, միավորում, տարածքներ, շինություններ, անցած շաբաթավերջից նրանք պահանջում են կույրերի միավորման բոլոր ղեկավարների հրաժարականները։ Նրանց բողոքի ակցիաներին հետևում է Մարինե Խաչատրյանը, տեսնենք, թե ինչից են բողոքում այդ ցուցարարները, այդ բողոքի ակցիայի մասնակիցները, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձինք շարունակում են բողոքի ակցիաները, պահանջելով Հայաստանի կույրերի միավորման նախագահության ողջ կազմի հրաժարականը։
Որ վերջ դնենք այդ սխեմային, իրանց կողմից մշակված, որ իրանք իրար մեջ ընտրում են իրար եւ տենց ասած ղեկավարում են, դե այստեղ արդեն շատերը ամբողջ օրը խոսվում է դրա մասին, ոնց են ղեկավարում, մենակ տարածքները վաճարելով եւ վարձով տալով։ Ես կոնկրետ աշխատում եմ կույրերի միավորման երչախմբում։ Մենք կոնկրետ արդեն մի քանի տարի չենք ստացել աշխատավարձ։ Պատճառը դրանում է, որ վարչությունը ասում է փող չկա։
Մեր խնդիրն է, որ կենտ վարչության նիստ հրավիրվի եւ նախագահությունը ներկայիս, ինչպես որ նախագահը հրաժարական տվեց, եւ շատ հանգիստ այդ կենտրոնացման նիստի ժամանակ կարող է նախագահությունը հրաժարական տալ։
Անցած շաբաթ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից հետո Հայաստանի կույրերի միավորման 91-ամյա նախագահ Աբել Հակոբյանը հրաժարական է տվել։ Կազմակերպության փոխնախագահ Մարտին Սարգսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. 91-ամյա նախագահը հրաժարական է տվել վատառողջ լինելու պատճառով։
Գրել է առողջական վիճակը ցույց չի տալիս ազատվել աշխատանքից։ Վերջ գիտեք ինչ, ճշունները կարող է աջակցեցին դրան, հասկացավ, որ այդպես պիտի լինի։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձինք դերևս նախորդ շաբաթվանից բարձրաձայնում էին, միությունը ոչ արդյունավետ է կառավարվում, միավորմանը պատկանող տարածքներ են վարձակալության տրվում, սակայն դրանց գումարները պարզ չէ, թե ինչ են արվում։ Այսօր էլ շարունակում են պնդումները, միությունում չարաշահումներ են տեղի ունենում, իրավապահ մարմինների ուշադրությունն են հրավիրում և նշում, պետք է աուդիտ անցկացվի։ Ակցիայի մասնակիցները նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆրոնտ Դանիելյանից, ինչպես նաև միավորման փոխնախագահ Մարտին Սարգսյանից պահանջում էին արտահերթ նիստ հրավիրել եւ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ասաց, այս պահին դա հնարավոր չէ, մանրամասնելով.
Հրաժարականից հետո առաջիկա հերթական նախագահության նիստում դնել նախագահ ընտրելու հարցը, որը կքննարկվի հրաժարականի 43-րդ օրը կենտրոնական վարչության նիստ հրավիրելու միջոցով նիստում կընտրվի նոր նախագահ, պաշտոնակատարի գործնեության ժամկետը կավարտի, նոր նախագահ կշարունակի գործել։
1800 անդամ ունեցող Հայաստանի Կույրերի Միավորման փոխնախագահ Մարտին Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, իր կողմից չարաշահումներ թույլ չեն տրվել և չի պատրաստվում հրաժարական տալ այնքան ժամանակ, մինչև իրավապահ մարմիններն ավարտեն իրենց ստուգումները և ստանա դրանց արդյունքները։ Եթե չարաշահումներ հայտնաբերվեն, ասաց, պատրաստ է պատասխանատվություն կրել։
Պատկան մարմիններին դիմել է և պահանջում է, որպեսզի գան թալանը, չարաշահումները, տարբեր տեսակի այդ ամեն ինչը պարզաբանելու։ Ես կոնկրետ հրաժարական չեմ տալիս, միայն մի պատճառով։ Ես պատրաստ եմ իմ բաժին պատասխանատվությունը կրել, եթե պատկան մարմինները կապացուցեն, որ Սարգսյան Մարտինը նախագահի տեղակալ չարաշահումները արել, թերացումները արել, գողացելա, փողերը ջեբնա լցրել, իրանց տունա տարել եւ այլը, ամեն ինչի համար պատասխանատվություն կրում եմ եւ պատրաստ եմ դատարանի վճռից հետո գնալ նույնիսկ իմ պատիժը կրել։ Ես ուզում եմ աշխատել այնքան ժամանակ, քանի դեռ իմ մասին կլինի համապատասխան որոշում, որպիսի ես հրաժարվեմ, ես պատասխանատվությունից չեմ խուսափում։
Դիտարկմանը, թե ակցիայի մասնակիցները պնդում են, միավորման նախագահության կազմը շարունակաբար վերարտադրվել է և երիտասարդներին այստեղ տեղ չի տրվում, միավորման փոխնախագահն արձագանքեց, մեջբերեմ, ճակատագրով դատապարտված մարդիկ ենք, միասին եկել ենք, միասին էլ կգնանք։
Մարդիկ դպրոց ավարտել են, ու ավարտել են, տարբեր պատճառներով եկել Կույրերի միավորում աշխատում են, իրար ավանդաբար ճանաչվում, ոնց որ դպրոց ուսուցիչ գնում այդ դպրոցը, գնա 30-40 տարի աշխատա, իրար ճանաչում են, իրար հարգում են, իրար սիրում են, իրար բաժերշկային անում, իրար հետ լեզու են գտնում, այդ ինչի երիտասարդություն չկա, որովհետև այս նախագահության անդամները, նախագան ընտրվում է վարչության անդամների մեջ, վարչության անդամներից, հիմնականում ոչ որ ասում են այդ ավանդաբար եկելա, հասկանում եք։
Ակցիայի մասնակիցները մտադիր են գիշերել Հայաստանի Կույրերի Միավորման շենքում, ասում են, չեն նահանջելու, կպայքարեն այնքան ժամանակ, մինչև իրենց պահանջները կատարվեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հեռանկարներին և ըստ էության նորից ներկայացնելով ադրբեջանական կողմի պայմանները և դիրքորոշումը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Միջազգային հանրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի հենց այս առանցքային դրույթների վրա։ 10 ռուսական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, թե կարգավորման փուլային տարբերակը, որ առաջարկել են Մինսկի խմբի համանախագահները, բոլորին հայտնի է։ Մամեդյարովն ընդգծել է, թե Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահներն իրենց համատեղ հայտարարություններում բազմիցս նշել են ստատուս քվոյի փոփոխման անհրաժեշտության մասին։ Կարգավորման գործընթացն առաջ տանելու համար Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում առարկայական բանակցությունների ակտիվացումը գործող ձևաչափի և օրակարգի շրջանակներում։ Մամեդյարովը հայտարարել է, թե ինքն ու իր հայաստանցի կոլեգան պատրաստ են շարունակել առարկայական բանակցությունները։ Ավելի վաղ Բրյուսելում հուլիսի 11-ին կայացել էր նրանց առաջին հանդիպումը, որը Մամեդյարովը դրական էր գնահատել, նույնիսկ հայտարարել էր, թե Մնացականյանն ավելի արհեստավարժ դիվանագետ է, քան Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ի դեպ, 10 գործակալության Ռուսաստանը որպես Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնական մոդերատոր չի պատրաստվում արդյոք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել հարցին, Մամեդյարովը չի պատասխանել, ասել է միայն, թե Ադրբեջանական կողմը բացը երկխոսության համար, սակայն բանակցությունները պետք է առարկայական եւ պատասխանատու բանակցություններ լինեն, որոնց նպատակը արդյունքի հասնելն է։ Իսկ արդյունքի տակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը տեսնում է, մեջբերում եմ, ադրբեջանական տարածքների դեօկուպացիան։ Հենց այդ տարածքների ազատագրումն է, որ խոչընդոտում է խնդրի կարգավորմանը, ասել է Մամեդիարովը, հավելելով, թե վստահ է, որ եթե այդ տարածքների խնդիրը լուծվի, նացած բոլոր հարցերը հեշտ կարգավորվող են, տեխնիկական բնույթի են եւ դրանց շուրջ համաձայնության գալը դյուրին կլինի։
Ազա Բաբայանն էր Մոսկվայից։ Իսկ Թուրքիա-Ամերիկա հարաբերությունների լարվածությունը Թուրքիայի երկու նախարարների հանդեպ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները արդեն ազդեցություն են թողնում Թուրքիայի տնտեսության վրա, միաժամանակ լիրան շարունակում է արժե զարգվել։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը լսենք։
Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև անցած շաբաթվանից սկսված դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է օրորի արդյունքում, այսօր արավոտյան թուրքական լիրան հերթական անկումն է արձանագրել, հասնելով դոլարի նկատմամբ պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Սա ըստեյության բորսաների արձագանքն է Վաշինգտոնից հնչող վերջին հայտարարություններին, ըստ որոնց թուրքական ընկերություններն առաջիկայում կարող են կորցնել առանց մաքսատուրքերի ամերիկյան շուկա մտնելու արտոնությունը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Սպիտակ տունը պատժամիջոցներ էր սահմանել երկու թուրք նախարարների նկատմամբ, սառեցնելով նրանց հաշիվներն Ամերիկայի տարածքում։ Փորձագետները փաստում են, թուրք պաշտոնյաների դեմ այդ պատժամիջոցներն առավել խորհրդանշական բնույթ ունեին։ Միջդեռ թուրքական ապրանքներն այսպես կոչված duty-free ռեժիմից ազատելը կարող է իսկապես ցավագին լինել Անկարայի համար։ Ամերիկայի առևտրի գործակալության տվյալներով անցած տարի միայն թուրքական ընկերություններն ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի ապրանք են ներմուծել նահանգներ, ինչը առաջիկայում կարող է հարկվել։ Մինչ այդ Թուրքիայի շարքային քաղաքացիները ստիպված են ամենօր հաշվել կորուստներն ու խոստովանել, ապագայի նկատմամբ լավատես չեն։
Doların yani dövizin yükselmesi endişelendiriyor beni çünkü
Yes Matahokem kani vor im biznesa dolaritsa kakhvats meng detalneri mets masa dersits eng berum yev ais tarva antatskum stipvats eng yegel arten 4 ankam gnere bartsratsnel sa azdum e mer biznesi vra vacharki tsavalneri vra yes yerekha unem mtatsum em nra apagayi masin chigitem inch anem yerevi pakem biznesis
ishtetmem kapatmak zorunda kalabilirim sonrasında
Kesinlikle tabii ki. O
Իսկապես վատ է վիճակը։ Աղջիկս դրսում է դպրոցաճախում, որի համար պետք է վճարել։ Մեր եկամուտը լիրայով է, ծախսը հիմնականում դոլարով, եւ երբ կողքից եկամուտ չունես, իսկապես դժվար է ծայրը ծայրին հասցնել։
Լավատես չեն նաեւ փորձագետները, գրեթե բոլորն են համակարծիք, լիրային եւ թուրքական տնտեսությանը լուրջ խնդիրներ են սպասում, քանի դեռ Վաշինգտոնն ու Անկարան չեն հարթել քաղաքական տարաձայնությունները։ Իսկ դրանք հրապարակային դարձան անցած շաբաթ, երբ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանեց ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրի նկատմամբ, ամերիկացի հոգևորական Էնդրյու Բրանսոնի ազատազրկման համար։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, թե Անկարան գերի է պահում հոգևորականին, ով շուրջ 20 տարի առաջնորդել է Իզմիրում գտնվող բողոքական եկեղեցին, սակայն 2 տարի է թուրքական բանտում է ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Եթե այդ մեղադրանքներն ապացուցվեն, 50-ամյա պաստորին սպառնում է 35 տարվա ազատազրկում։ Ընդ որում թուրքական կողմն առայժմ ընկրկելու որևէ նշանցույց չի տալիս։ Նրանք, որ կարծում են, թե Թուրքիան ետ կկանգնի իր մոտեցումներից ոմանց սպառնալիքների կամ անհեթեթ ներդրումային որոշումների պատճառով, իրականում չգիտեն, ինչ ժողովրդի կամ պետության հետ գործ ունեն, նախորդին հայտարարել է նախագահ Էրդողանը։
Էնդրյու Բրանսոնի հետ կապված որոշումները սազական չեն ռազմավարական դաշնակցին, եւ նման քայլեր ձեռնարկելով Միացյալ Նահանգները խիստ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում Թուրքիայի նկատմամբ։
Ավելի վաղ Էրդողանը սպառնացել էր, նահանգները կարող է կորցնել Անկարայի նման վստահելի եւ հավատարիմ դաշնակցին։ Նախորդին նրա վարչակազմը խոսքից գործի անցավ, հայելային պատժամիջոցներ սահմանելով նահանգների նկատմամբ։
Մենք սպասեցինք մինչև 3 գիշեր, այժմ ես կարգադրում եմ իմ գործընկերներին սարեցնել Միացյալ Նահանգների ներքին գործերի ու արտարադատության նախարարների Թուրքիայում ունեցած հաշիվներն ու կալանք դնել նրանց ունեցած սեփականության վրա։
Արևմտյան լրատվամիջոցները մինչ այդ որոշ մանրամասներն հրապարակում Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև այս հարցի շուրջ ամիսներ շարունակված գաղտնի բանակցություններից։ Bloomberg գործակալությունը մասնավորապես պնդում է, թե կողմերը շատ մոտ են եղել համաձայնությանը և Անկարան իրականում պատրաստ է եղել ազատ արձակել Բրանսոնին, պայմանով, որ Վաշինգտոնը թույլ տա թուրքական պետական Halk Bank-ի նախկին գործադիր տնօրեն Հաքան Աթիլային ամերիկյան բանտից տեղափոխվել Թուրքիա և հայրենիքում կրել մնացած պատիժը։ Վերջինս ամիսներ առաջ Նյու Յորքյան դատարանում մեկուսուկես տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Bloomberg-ի աղբյուրները նշել են, Վաշինգտոնը համաձայնել է նաև այդ պահանջին, սակայն գործարքը ի վերջո տապալվել է, քանի որ Անկարան վերջին պահին առաջ է քաշել նոր նախապայմաններ։ Ըստ այդմ թուրքական կողմը պահանջել է, որ Վաշինգտոնը հետագայում որևէ քրեական հետապնդում չիրականացնի Halk Bank-ի դեմ։ Եթե դա հաջողվեր, Էրդողանը պարզեր է սկաներ պետական բանկը միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների աչքում և իրապես հաղթող դուրս կգար բանակցություններից, բայց դրա փոխարեն նա հայտնվեց Թրամփի ցասման թիրախում։ Deutsche Welle-ին ասել են նահանգներում գործող վերլուծական կենտրոններից մեկի փորձագետ Մերվե Թահիրօղլուն։
Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերությունների մասին. ԱՄՆ-ն վերականգնում է Իրանի հանդեպ Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, մի քանի ժամից դրանք արդեն հայտնի կդառնան։ Սա մի նոր փուլ է, որ սկսվում է Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո։ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս ասել էր, որ դա վատ պայմանագիր է, այն պետք է վերանայել։ Թեհրանը հրաժարվել էր վերանայել պայմանագիրը և արդեն ընկնում է ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Առաջիկա ժամերին Սպիտակ տունը կհայտարարի Իրանի դեմ նախկինում սահմանված պատժամիջոցների մի մասի վերականգնման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ վաղն առավոտյան ուժի մեջ մտնող պատժամիջոցները Իրանի չարադիտական գործողությունների դեմ պայքարին ուղված կարևոր ջանք է։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ այդուհանդերձ կհաջողվի ուղիներ գտնել երկկողմ հարաբերություններում առաջ շարժվելու համար, սակայն Պոմպեոյի խոսքերով նախ իրանական ռեժիմը պետք է հսկայական փոփոխություններ իրականացնի և իրեն նորմալ երկրի պես պահի։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում կհայտնվի մասնավորապես իրանական արդյունաբերությունը, ներառյալ ոսկու ածուխի արտադրությունը, սահմանափակումներ կմցվեն իրանական արտադրանքի արտահանման վրա, պատժամիջոցներն առնչվելու են նաև պարսկական հայտնի գորգերի արտահանմանը։ Բացի այդ, իրանական կառավարությունը կարգելվի դոլար, ամերիկյան և եվրոպական ինքնաթիռներ գնել։ Իրանի դեմ այս պատժամիջոցները վերականգնելու մտադրության մասին մայիսին հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որոշելով դուրս գալ Իրանի և հինգերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքից։ Պատմական անունը ստացած այդ համաձայնագիրը, որը կնքվել է մի քանի տարի տևած բանակցությունների արդյունքում և Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի օրոք, ամերիկյան նոր իշխանությունները ի դեմս նախագահ Դոնալդ Թրամփի համարում են խիստ անհաջող և ձախողված։ Սպիտակ տան ղեկավարի պնդման պայմանագիրը ոչ միայն ի վիճակի չեղավ զսպել Թեհրանի միջուկային նկարտումները, այլև Իրանին հնարավորություն ընձեռեց ընդհատակում զարգացնել ռազմական ներուժը, այդպիսով նպաստելով վահաբեկչության տարածմանը։ Միջուկային գործարքի համաձայն հիշեցնենք, հինգերտերությունները պարտավորվել էին հետզհետե չեղարկել Թեհրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Իրանը երկարաժամկետ ապագայում պետք է հրաժարվեր ուրանի հարստացման ծրագրից։ Գործարքի կողմերը մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վերսկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ, հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքն ու ապասարեցրել Իսլամական Հանրապետության շուրջ 100 միլիարդ դոլարի գումարներն Արևմտյան բանկերում։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց առաջ և հետո պարբերաբար քննադատելով այդ գործարքը, Թրամփը ի վերջո հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը դուրս է գալիս պայմանագրից և նոր թափով վերականգնում Թեհրանի դեմ ցավոտ պատժամիջոցները։
We will be putting on among the strongest sanctions that we've ever put on a country.
Սպառնալով նաև պատժել այն երկրներին ու կազմակերպություններին, որոնք կփորձեն օգնել Իրանին միջուկային զենքի մշակման աշխատանքներում կամ բիզնես գործունեություն կծավալեն այդ երկրի հետ։ Այսօր Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին և Եվրամիության անդամ 3 երկրների Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, կրկին վերահաստատելով, որ վճռականորեն պաշտպանելու են Իրանում աշխատող եվրոպական ընկերությունների շահերը, իսկ եվրոպական ընկերություններին այդ պատժամիջոցներից պաշտպանելու նպատակով գործի դնում այսպես կոչված արգելափակող կանոնադրությունը։
Tomorrow the European Union's updated blocking statute enters into force to protect EU companies doing legitimate business with Iran.
Iran.
Այս գործիքը եվրոպական ընկերություններին արգելում է ենթարկվել Իրանի հարցում ամերիկյան սահմանափակումներին, բացի այդ չեղարկում է այդ հարցով ցանկացած դատական որոշման ազդեցություն եվրամիության տարածքում։ Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր սահմանափակումների ամբողջական պատկերը, ինչպես նաև դրա հնարավոր վնասի ծավալներն առայժմ հստակ չէ։ Այդ պատժամիջոցները դեռ ուժի մեջ չմտած Իրանը արդեն իսկ հայտնվել է տնտեսական ծանրկացության մեջ։ Ապրիլից սկսած ազգային արժույթը ռիալը սրընթաց անկում է արձանագրում, ինչի հետևանքով ապրանքները թանկացել են, գործազուրկների թիվն ավելացել։
Վերադառնանք Հայաստան, օգոստոսի 3-ին Գորիսի շրջանի Շուրնուխ գյուղում միջադեպ էր տեղի ունեցել սոցցանցերում տարածված լուրերի, մի քանի տասնյակ մարդիկ ծեծի են ենթարկել 9 մարդու, որոնց մեջ նաև համասեռամոլներ են եղել։ Դեպքի արդիվ հաղորդագրություն է տարածել նաև ոստիկանությունը, նշելով, որ 4 անձինք մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց բուժօգնության, այնուհետև ոստիկանության ծառայողները, ապահովելով նրանց անվտանգությունը, ուղեկցել են դեպի Երևան կամ բերման ենթարկվածներ, հայտնում է ոստիկանությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը այդ միջադեպի վերաբերյալ։
Մեզ դաժանաբար ծեծի ենթարկելով ուղակի վրնդեցին գյուղից, ասում էին դուք համասեռամոլ եք։ Այսպես նկարագրեց անցած շաբաթ Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղում իրենց հետ պատահածը իրավապաշտպան ակտիվիստ Էլվիրա Մելիքսեթյանը։ Ազատության հետ զրույցում Էլվիրան ասաց, իրականությունից հեռու են, համացանցում տարածված այն պնդումները, թե իրեն գնացել էին այդ հեռավոր գյուղ նույնասեռականություն քարոզելու համար։ Պատմեց, առաջին անգամ չէ, որ հավաքվում են իրենց Շուրնուխցի ընկերոջ տանը։ Հակադարձեց պնդումներին, թե իրենք գյուղում նույնասեռականություն են քարոզել։
Ես շատ լավ տեղյակ եմ, թե ինչպիսի ատելության, կոչեր ու վերաբերմունք կարող է լինել ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ Հայաստանում առհասարակ։ Դա հաշվի առնելով կարծում եմ ոչ մի խելամիտ մարդ վերջեր կենա գնալ հենց այնտեղ, որտեղ որ ինքը կարող էր թիրախավորվել ԼԳԲՏ թեմայով։ Մենք ԼԳԲՏ թեմայով չենք հավաքվել որպես այդմ այդտեղ։ Եղել են 9 մարդիկ, որոնց մեջ եղել են այո նաև ԼԳԲՏ ակտիվիստներ։ Դա մի նախաձեռնություն էր, կոչվել էր քվիր հավաք, այսպես ասած։ Քվիր նշանակում է քվիրել, հարցական տակ դնել, տարօրինակել, հա, խնդրականացնել։ Հիմնականում դա ոնց որ կարող է վերաբերվել համակարգին, իրականությանը, իրերի դրվածքին, հա, այդ նորմալի ու աննորմալի երևույթները հարցականի տակ դնելու կոնցեպտների մասին է։
Շուրնուխի վարչական ղեկավար Հակոբ Արշակյանն ազատությանն ասաց, երիտասարդներն իրենց պատշաճ չեն պահել, ինչը փաստորեն առաջացրել է գյուղացիների վրդովմունքը։
Իմ տեղեկացվածներով էս տեսա, որ երեկոյան արդեն իրանք սկսել են ոչ կորեկտ պահել, փողոցներով քայլել գիշերային ժամերին, գորգորալները, մոմերը վառել, բալկոնում նստել, լույսերը անցրածերի ձեռները գցած, այդ քվիր հավաքն էլ դուք ինձանից ավելավ իմանաք ինչա նշանակում։
Նշանակում օրինակ։
Ես օրինակ քվիր բառը Google-ով նայել եմ, համասեռամոլ, լեզվի, լուրումուշ գայի, գնայի, ամեն դեպքում ես դեմ եմ ծեծին։ Կարելի է խոսքերով հասկացնել, մի կնոջ երեխան գրկի, թո բոշային անվանել, բոմժերին անվանել, կանայքին հուզվերին ու սկսերին քաշքշիրը։
Շուրնուխի վարչական ղեկավարի ասածը ծայրից ծայր հերքեց այդ օրվա միջատեպի ստուժած Էլվիրա Մելիքսեթյանը, պնդելով, որ ինքը կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ է զբաղվում և երբեք որևէ կնոջ չէր վիրավորի։ Նրա խոսքով ամիսներ առաջ, երբ իրենք Գորիսում ԼԳԲՏ անձանց մասին քննարկում էին կազմակերպել, երկու տղամարդ հարձակվել են իրենց վրա, ասաց, օրերս Շուրնուխում հիմնական գործող անձինք նույն մարդիկ էին։ Էլվիրան ասում է, շուրջ 30 մարդ տրվել են նրանց սադրանքներին, հարձակվել իրենց վրա, քարերով ու բռունցքներով ծեծել, բռնության կոչեր հնչեցրել ու դուրս շպրտել գյուղից։
Իրանք սկսեցին մեզ շատ ստորացնել, հոգեբանորեն ճրշել, հայհոյանքներ ասելով, նվաստացնելով, ու այնպես ստացվեց, որ ինչ որ կետում արդեն հարձակվեցին, ոտքի հարվածով կրծքավանդակին խփեցին այդ աղջկա։ Այդ Հարութի ընկերս Վերնա Շապիկովը, որին ես տեսել եմ նաև Գորիսում, ով հայհոյել էր, ինքը վերցրեց շատ մեծ քարեր ու խփեց մեր ընկերներից մեկի գլխին, շատ մոտիկ հեռավորության վրա, որի որ նկարը որ դուք տեսել եք։ Այդ մարդը ստացել է 10 հարված գլխին, որոնցից կեսը քարով ինքը ստացել, ինքը կարել ունի հիմա։ Ու մեզ ուղակի մեր ճամպրուկները զառիվարից շպրտեցին դուրս ու սկսեցին քարագրոհ անել մեր վրա։ Մի պահ Հայկը կորել էր տեսադաշտից, իր հետևից 3-4 հոգի մարդ վազեցին ասելով պրծծրեք սրան, սրան պիտի մորթենք։ Հայկը ուղակի կորավ տեսադաշտից ու
Երևի մի քանի րոպե կար, որ մենք ուղղակի մտածում ենք, որ հայկին սպանեցին, որովհետև հիմնական հարցակումը հայկի վրա էր, ասենք։
Էլվիրայի նշած հայկը շուրնուխի բնակիչ է, հենց նրա տանն էին հավաքվել երիտասարդները, որոնց մեջ իրավապաշտպան ակտիվիստի խոսքով կային նաև ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ազատության հետ զրույցում Հայկ Հակոբյանն ասաց, որ իր ընտանիքը գյուղում աչքի էին գնում ընդդիմադ իր հայացքներով, պատմեց նախկին գյուղապետի չարաշահումների մասին նամակ են ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ասաց խնդրի արմատները հենց այդտեղ են թաքնված, ընդգծելով, որ գյուղում իր սեռական կողմնորոշման մասին գրեթե բոլորն են իմացել, բայց երբեք այսպիսի պատմության մեջ չի ընկել։ Պատմում է, որ երբ Գորիսում Մերժիր Սերժին ակցիան է կազմակերպել, քաղաքապետի թիմակիցները սպառնացել են իր ընտանիքի անդամներին, Հայկը նույնպես մատնացույց է անում այն երկու տղամարդկանց, ովքեր Գորիսում հարձակվել են իրենց վրա։
Հուլիսի 25-ին իմ ընտանիքի և մի քանի այլ գյուղացիների անունից դիմում ագնացել վարչապետին, մի 4-5 դեպքի հետ կախված, որ նախկին մեր գյուղի գյուղապետը կեղծ պայմանագրեր է կնքել, հարկեր է հավաքել եւ բյուջե չի մտանալ, վճարել։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը կարծում է, որ Նոր Հայաստանում բռնության այսպիսի դեպքերը պետք է բացահայտվեն ու մեղավորներն այլևս չպետք է պատժից խուսափեն։ Իրավապաշտպանը կասկածներ ունի, որ սա կարող է նաեւ սաբոտաժ կամ սադրանք լինել նոր կառավարության դեմ։
Մասշտաբես երբ տեղի է ունենում քաղաքական փոփոխություն, գենդերային ինքնության եւ սեռական ինքնության վերաբերյալ այսպիսի սրացումներ տեղի են ունենում, որպես սաբոտաժ կամ որպես որոշակիորեն սադրելու հնարավորություն քաղաքական թիմին։ Ես կարծում եմ, որ սա եւս նմանատիպ դրսևորում է եւ այդ դրսևորումը կարծում եմ պետք է կանխարգելել օրենքի ողջ խստությամբ, որովհետեւ տեղի ունեցել ֆիզիկական եւ մահվան սպառնալիքին վերաբերող քանցագործություն, այսինքն այդտեղ պետք է խոսի քրեական օրենսգիրքը։
Միջադեպից հետո ոստիկանությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասվում է, թե օգոստոսի 3-ին դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ շուրնուխ գյուղի մի խումբ բնակիչներ Հայկ Հակոբյանից եւ նրա ընկերներից պահանջել են հեռանալ գյուղից, պատճառաբանելով, որ վերջիններս համասեռամոլներ են։ Այնուհետեւ նրանց միջև առաջացել է վիճաբանություն, ինչի ընթացքում գյուղացիներից ոմանք ծեծի են ենթարկել Հայկին ու նրա ընկերներին։ 4-5 մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, այնուհետև ոստիկանության ծառայողները, ապահովելով նրանց անվտանգությունն, ուղեկցել են դեպի Երևան, կա բերմանի ենթարկվածներ։ Տուժողներ Էլվիրան ու Հայկն ասում են, տեղի ունեցածը հարցակում է իրենց վրա, ոչ թե վիճաբանություն։ Նրանք ցանկանում են հանդիպել վարչապետի եւ ոստիկանապետի հետ, ասում են, իրենց կյանքին վտանգ է սպառնում։
Ես ուղղակի չեմ կարա գնամ այդ գյուղում ապրեմ, որովհետև իմ կյանքին վտանգ է սպառնում, ես ամեն պահ Սյունիքի մարզ մտնելով ես ենթադրում եմ, որ ինձ կարան ուղղակի սպանեն այնտեղ։
Միջադեպին արձագանքել է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը տարածած հայտարարությամբ մատնանշել է, որ պետությունը պատասխանատու է բոլոր հայաստանցիների ապահովության և անվտանգության համար։
Մեր ծրագիրը ավարտենք Գյումրիում, որտեղ այսօր կայացել է Քրք Քրքորյանի մասին հայերեն թարգմանված գրքի շնորհանդեսը։ Սա եւս մի առիթ է, որ Գյումրիում հիշեին, թե ինչ է արել Քրք Քրքորյանը Հայաստանի համար, Գյումրիի համար։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ամերիկահայ բարերար Հայաստանի ազգային հերոս միլիարդատեր Քրք Քրքորյանի մասին խաղացողը գրքում ամերիկացի գրող Ուիլյամ Բրեմլեն նոր Քրքորյան է բացահայտում։ Մեծահարուստ բարերարը չի սիրել բարձրաձայնել իր արածների մասին, միշտ փորձել է փակ պահել իր կյանքին ու գործնեությանը վերաբերող փաստերը։ Հունվարին Միացյալ Նահանգներում լույս տեսած խաղացողը գրքում, ինչպես հեղինակն է նշում, բացահայտվում է, թե ինչպես աղքատու թերուս Քրքորյանը դարձավ կապիտալիստական պետության խոշոր գույն գործարարը։ Ամերիկյան մամուլը եւս անդրադարձել է խաղացողը գրքին։ Վաշինգտոն Փոստը գրել է. «Հրաշալի թեմա եւ գրավիչ կյանքի պատմություն, ապշեցուցիչ է»։ Ամերիկյան բեսթելերը արդեն հայերեն է թարգմանվել ու գրքի շնորհանդեսը հենց առաջինը Գյումրիում կայացավ Քրք Քրքորյանի վերջերս բացված արձանի մոտ։ Edit Print հրատարակչությունն է նախաձեռնել գրքի թարգմանությունը, թարգմանիչներն են Գույրեր Ալինա եւ Աննա Միրզոյաններն են։ Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի տնօրեն Շավարժ Կարապետյանը նախանդրադարձավ, թե ինչու է Ռեմպլեն Քրքորյանին խաղացող անվանել ու գիրքն էլ հենց այդպես վերնագրել։
Շատ խոնարհ անձնավորություն էր եւ այդ փառք չէր սիրում, բայց սիրում էր գործը եւ նա խաղացող էր, ինչպես որ հենց վերնագիրն է։ Նրա ամբողջ կյանքը խաղադրուք էր, ֆանտաստիկ կերպար էր, որ եւ կարծում եմ հենց այդ իր այդ չհապարտանալու, հա, եւ այդ չոգևորվելու եւ հանգիստ նպատակի հետեւից գնալու, ոգի դա իր կյանքն էր, նա սովորական մարդ ով ապրում էր եւ ով հանգիստ տալիս էր, շատ բաց ձեռք ուներ, երբ որ նա նույնիսկ Հայաստանում հյուրանոցում էր այդ ժամանակ եւ հանգիստ 100 միլիոն դոլար ճանապարհների կառուցման համար տալիս է, նա արդեն հյուրանոցում 200 միլիոնի գործարք էր անում Հայաստանից։
Կարապետյանը Քրքորյանի արձանի մոտ հավաքվածներին ասաց, դատելով նրանից, թե ինչ գիտեն Քրքորյանի մասին, կարելի ասել, ոչինչ չգիտենք։
Դոնալդ Թրամփը նրան արքա էր անվանում, այսպիսի անուններ, ինչպիսիք են Էլվիս Պրեսլին, Ջոն Քենեդին, Բարբարա Սթրեյզենդ, երբ որ գիրքը կարդաք, դուք կհասկանաք, թե ով է եղել Քրքորյանը եւ ով իմ նշած մարդիկ եւ ինչ առնչություն են ունեցել նրա հետ, ինչ էր արել Հայաստանի համար։
Քրքորյանի հիմնադրած Լինսի հիմնադրամը Հայաստանում 200 միլիոն դոլարի ներդրում է արել։ Աղետի գոտում կառուցվել է շուրջ 3700 բնակարան։ Հայաստանում 34 մշակութային օջախ վերակառուցվել ու վերազինվել է։ Ճանապարհներ են հիմնանորոգվել, դպրոցներ կառուցվել։ Բարեգործություն անելու մասին էլ միշտ լեռել է բարերարը։ Գրքում մի դրվակ է բացահայտում հեղինակը, երբ Քրքորյանը առաջին անգամ այցելում է Ծիծեռնակաբերդ։
Այնտեղ նրա ձեռքի մեջ հող են լցնում ու ասում են, քո հայրենիքից է, Խարբերտից է, ողնա լաց է լինում։
Արդյոք հեղինակը գրքում անդրադարձել է Քրքորյանի կտակին, որի շուրջ բավականին մեծ հետաքրքրություն կա։
Շատ բացահայտ գրված չի, այո, կա ընդհանուր առմամբ, շատ չբացահայտենք։
Հազար տպականակով լույս տեսած գրքի նկատմամբ Հայաստանում ևս մեծ հետաքրքրություն կա։ Հրատարակչությունը նաև քրքարշավ է անցկացնում, կլինեն տարբեր քաղաքներում, ներկայացնելով գիրքը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Միացեք ինտերնետային մեր կայքին, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am։